Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 28 верасня. Нашыя тэмы. Лукашэнка заявіў, што забойства супрацоўніка КДБ не застанецца беспакараным. Мінінфарм патлумачыў блакіроўку «Камсамольскай правды» ў Беларусі. Ціхановская сярод найбольшых верагодных лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі міру. А зараз пра гэта да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко быў імгненна праінфармаваны аб смерці супрацоўніка КДБ, які ўступіў у перастрэлку з падазраваным у тэрарызме, паведамляе Пул Первого. Лукашенко паведаміў, што гэта не застанецца беспакараным і даў даручэнне аказаць усялякую падтрымку і дапамогу сям'і загінулага супрацоўніка дзяржбяспекі. 28 верасня супрацоўнікі КДБ прыйшлі ў кватэру да Мінчука Андрэя Зельцера, пачалася перастрэлка. У выніку дзве ахвяры. Загінуў айцішнік Андрэй Зельцер і баец Альфы КДБ Дмітрый Федасюк.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінінфарм патлумачыў блакіроўку 29 верасня сайта «Камсамольская правда» в Беларусі. На інтэрнэт-рэсурсе КПБАЙ змешчана публікацыя, у якой утрымліваюцца звесткі, якія садзейнічаюць фарміраванню крыніц пагроз нацыянальнай бяспецы, якія заключаюцца ў штучным нагнятанні напружанасці і супрацьстаянні ў грамадстве паміж грамадствам і дзяржавай, гаворыцца ў паведамленні. Сайт выдання перастаў адчыняцца раніцай у сераду 29 верасня. Ён недасяжны і ў Беларусі і ў іншых краінах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Нарвежскія эксперты называюць лідарку беларускай апазіцыі Святлану Ціхановскую адной з найбольш верагодных лаўрэатак Нобелеўскай прэміі міру. Побач з экалагічнай актывісткай Грэтай Тунберг і рэпарцёрамі без межаў. Гэта будзе прэмія, якая знойдзе водгук ва ўсім свеце, сказаў Рэйтэрс дырэктар Інстытута даследаванняў праблем міру ў Осла Хенрык Урдал. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру будзе абвешчаны ў Осла 8 кастрычніка. Ён атрымае 1 мільён. Долараў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Краіны ЕАЭС рыхтуюць адказ на санкцыі Захаду. У цяперашні час праект пераліку меру адказ праходзіць узгадненне, паведамляе Інтэрфакс Захад са спасылкай на афіцыйную прадстаўніцу Еўрапейскай эканамічнай камісіі Ію Малкіну. Пасля таго, як пакет санкцый будзе узгоднены, яго прадставяць кіраўнікам дзяржаў-членаў ЕАЭС. У найбольшай ступені ўсе прапанаваныя меры падтрымлівае Рэспубліка Беларусь, якая цяпер адчувае сур'ёзны ціск з боку ЗША, Еўрасаюза і Вялікабрытаніі, паведаміла Малкіна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У канцы 2021 года прокуроры замежных краін атрымаюць матэрыялы аб геноцидзе беларускага народа, паведамляе Белта са спасылкай на словы генеральнага прокурора Беларусі Андрэя Шведа. Інфармацыю накіруюць усім генпракурорам Еўрасаюза, а таксама генпракурорам іншых краін з Міжнароднай асацыяцыі пракурораў. Расследаванне крымінальнай справы аб геноцидзе яшчэ не скончанае, але ўжо ёсць вынікі, заявіў Швед.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.